Es contaban os contos de medo por a noite, cando espallábamos o millo.
E ali, o vertedeiro onde se lavaban
os platos, as potas,
as malas.
Agora.
Vamos aí. Aquí.
A ver. Esta é unha lareira, recordas?
Esto é un forno.
A ver, arriba Nico, despacito. Aí, xa está. Veña, modo.
Esta cuna foi miña de cando era pequena.
A ver, como se chama esa cuna? Como se chama en galego?
Berce.
Berce, moi ben, Miguel.
Berce, guau, que vas a ver o tío? Vese, é ver que los por dentro.
Ole.
Mira para arriba, que bonito.
Será para cocer o pan.
Sabe, será para cocer o pan.
Tomamos tan raros.
Non son ese panadería de hoxe.
A ver, vamos ver este.
Facías o lume dentro, despois limpabase, barríase todo.
Claro.
E o calor das pedras era o que cocía o pan.
Claro.
Claro.
Aí se ponía
aquí au.
Esto, poñías ali no lume, nunha lareira, e poñías a pata aquí e cociñabas encima.
Claro.
E chapas en tres pés, porque ten tres pés.
Ah,
en tres pés.
E agora, mira, miramos aquí a auga do porco, se queres. Vedes a auga? A ver, ven.
A ver, vede un e despois vira outro.
É que é tan un sitio tan escaso.
Vela, Ana.
Mirala.
Non a ves?
Ai, esa vista.
Déjame ver, a ver.
Alaba, é para fondo a fondo.
Si,
é un brillante. Si que está a fondo. Como que
non? Soy ciego.
Si, mira, hombre, deixo é.
Estoy
ciego,
pero que pesa más que agua. Claro, porque se fai.
Refleja.
Ahí está, refleja.
Estoy ciego.
Sí,
mira,
sí,
vas.
Sí,
que se ve.
Vale.
Meña.
¿Esto sabes de
eso qué
era?
Un lavabo.
Esto, un lavabo. Y esto era para cortar el pelo, para cortar el pelo. ¿Ves? Era para cortar el pelo.
Vamos,
vamos. ¿Cómo se vai? Pois mira, apretabas aquí e claro. Ibas movendo pola cabeza arriba. Esto sí. Cortaba. Eran como unhas cuchillas que cortaban.
Como un coso de
máquina. Eso, agora somos máis modernos. Xa temos outros de enchufar e listo.
He quedado aí como...
Amo, niño,